Qazanda sosial xizmet meselelerin hal etüde neticeli mexanizm bularaq sosial partnerlik degen fenni gameli konferensiya ozdi. Ul hakimiyet, işbirüşiler, hem prosayuzlarının mühim xizmettaşlığı institutu tüzülüge 30 yıl tulga bağışlanan idi. Qonaqlarını hem forumda qatnaşışılarını Respublika yetekşiligi isiminden Devlet Soveti reisi Ferit Muhammedçin selamladı. Bugün profsayuzlar Tataristan'ın bütün fenni hem kub tarmaqlı iqtisadın təqdim ite. Bizden xizmet süyüşen hem hüneri əzirlikli xalqıbızını birleştirə, kubkünə predpriyatiyelərinin profsayuz aktivi sastavına bütün xizmet kollektivi deyərlik kirə, deyip basım yasada Ferit Muhammedçin konferensiyonu aşıb. Respublika parlamenti yetekçisi sosial partnerliknin bu yıllarda tüzülgən diyalogu tulayım alğanda Respublika qozanışları için xizmet etədi bilgilədi. 30 yıllıkdə bugün də Respublika aldında ciddi məsələr tıradıydı ol, amma biz alarına hər vaqt birgə xəli etəbiz. Respublikada sosial partnerlik həm iş yaqlı kilişulərgə qul quyu aşa tabılgan iş forması, hünər birliklərinin, iş birişilərinin həm hakimiyyətinin uzara xizmətdəşliginin yaxşı instrumenti. Ferit Muhammedçin profsayuz liderlarına olğa tabada Respublikada əməlgə aşırıla tırgan barlıq izgi işlər başında tırularını tilədi. Татарстанда үзләренең алдагы тормышын илнең зур сәяси кеше Бердәм Россия партиясе белән бәйләгән активистларының яш буыны формалашты һәм халык белән уңышлы эшли. Яшьләрне социаль һәм гуманитар программаларны гамәлгә ашыруга җәлеп итү бүген бөтен ил махсус операция максатларына ирешүдә бергә тупланганда аеруча мөһим. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Бердәм Россия яш гвардиясе төбәк бүлеге активистлары белән очрашуда шундый фикерен белдерде. Onun sözlərincə, yaş gvardiya işçilər bilən işraşu il həm Respublika işin qotlaulu şırda uza, sanksiyalar həm tışqı basım jamğiyyətini şu isəbdən onun yaş vəkillərinin birləşuvin tələb idi.
Birdəm Rusiya partiyanın üzəgi Qazanda bulsa da, hər bir rayonumuzda, şəhərimizdə onun yaşmaları diqmatur etdirib, xalqımız bilən işlilər, işraşalar, qıbqaya məsələlərə, sıraqlarına cevab verib, nə bugün ortağa salıb siləşdik. Yaşlarımız Qılı Bey'ə aldılar özümüzün prezidium oturuşunda da, həm Məskəvdə də. Bugünkü gündə zamanlar cingil tügül. Mənə şuşunday birləşu, bugünkü şuraşu kibik şuraşular bir təkirək digən fikir gəkildik. Ortağa salıb bir şey turgan məsələlərini kütərdik. Bizim işimiz xalq bilən işləyə, yaşlarımız bilən işləyə. Bu iş Respublikada Ozaqı yıllarda şoqtay zor dərəcəgə jitti. Həm özünün kirəkliğin nə bu proyektlar, programlar arqalı bu programlarda qatnaşuşu yaşlarımızın sonun arttırıp bir zor iş qaylə qırğan kibik matur ettirip işləyilər. Min alarqa bugün rəhmət söz ettim. Həm alda tıratırgan burslarına tağında nəqraq dayanıp jiyilgan təcrübəsizgə işlərgə digən fikirgə kildik.
Maxsus xərbi operasiyaya mobilizasiyalanan Tatarstan soldatlarına yerdem kursatu üçün iğlan etilgən başlanğıç qısalarında Dünya Nəzarətinin Zəqat Xayriya Fondunda Respublikanın Türlü tübəklərindən ayırışa müxtəsibətlər tırışlığı bilən 7 milyon 556 min sumdan artıq oxşa jiyilgan. Respublikadan maxsus xərbi operasiya qırlarına şaqırılgan saldatlarga yerdəm etu üçün oxşa jiyu devam etə. Aksiyaga tiləgi bulgan hər kim öz ilişin kirtə ala. Татарстан Республикасы сулыкларында боз кату башланды. Беренче чиратта күлләр, буалар һәм елгаларда боз катламы хасил була. Ләкин аның калынлыгы 2 сантиметрдан артмый. Бу боз өстенә чыгу, ял, спорт һәм туризм өчен җитәрлек түгел. Бер кешенең бозга чыгуы өчен куркынычсыз булган норматив 7 сантиметр тәшкил итә. Бу таләпне үтәмәгән өчен 1500 сум күләмендә административ штраф яны. Балыкчыларның күпләп җыелган һәм кешеләрнең бызға шығу орындарында барлығы 10 құтқару посты қойылашақ. Ғадеттен тұшқалар министрлігі Татарстан бойынша идарасының су объектларында кішілерінің қорқынышсызлығы бөлігі жетекшісі Регина Ғаязова сөйлей.
Хава тұрышы түбәнуі сәбәбілі республика сұлықларында боз формалашу процесі башланды. Ләкен әлігі бозың қатламы қорқынышсызлық қағидаларына тұру келмей, ол бік юқ. кубка. Кеше шуну бузга чыксай, анда кешеге инде административ штраф яны 2000 кадар. Шуну искә төшүп китәсем килә. Тимер аяклар белән бузга чыгу өчен безнең калынлыгы 12 сантиметрдан да ким булмаска тиеш. Әгәр дә инде менә күпләп тимер аяклар белән шуасыгыз килсә икән, безнең калынлыгы 25 сантиметр булган күтәргә кирәк. Бүгенге көндә әлбәттә инде мондый бозын калынлыгы юк, шуңа күрә бозга чыгарга әле бик иртә. Һәм шул сәбәпле әтиәнеләргә дә менә искә төшереп китәсебез килә, балаларыгызны зинһар өчен бер үзләрен сулыкларга җибәрмәгез.
Бүгенге көннән башлап барлык муниципаль районнарда диярлек, бигрәк тә сулыклар булган җирләрдә җыелма мобиль төркемнәр эшкә кереште. Аларның составына муниципаль районнардан административ техник комиссиясе вәкилләре керә. Төркем әгъзалары халык арасында кисәтү эшләре алып бара һәм хокук бозучыларны административ җаваплылыкка тарта. Мондый патрульлек итү һава мендерләрендәге сутыннарда да үткәрелә. Бүген Идел буе районының татар телендә белем бирә торган 18-нче гимназиясендә балалар җыры телевизион музыкаль проекты җиңүчеләре концерты булды. Татарстан Дәүләт Советы депутаты Камил Нугаев укучыларны комиссия рәисе Марат Әхмәтов исеменнән сәламләде. Гимназия балалары белән сөйләштем, классларда булдым, биредә татар мохите булганын айнандым. Балаларның барысы да татар телендә сөйләшә. Балачак җыры проектын уңай бәялим, чөнки балалар яңалыкка омтыла. Язылган җырлар безнең өчен яхшы иде, әмма хәзер балаларга үзенчәлекле җырлар кирәк, диде ул. Балачак җыры телевизион музыкаль проекты җиңүчеләре концерты 29 ноябрьдә Яңа Савин районының 177 лицеенда, 7 декабрьдә Совет районының 180 күп профиле полилингваль гимназиясендә узачак. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 18 ноябрь җомга көнне болытлы һава, күп кар явачак. Кайбер районнарда буран булуы ихтимал. Җил көнчыгыштан, төньяк көнчыгыштан толгын, тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр салкын, көндез 0 градустан 5 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда бызлавык, кар кертләре булу ихтимал.